Todos los venres, a las 2:05 de la tarde, toda información deportiva do Concello de Oleiros en Sintonía Deportiva. Dirige y presenta Jacobo Castro.
¿Qué tal? Moi boas, benvidas, benvidos a Sintonía Deportiva, un venres máis. Hoxe traemos un programa con dúas entrevistas moi interesantes: a Sergio Blanco, do Club Mera Fútbol Sala, e a Gonzalo Echevarría, do Club Judo Oleiros. Son dúas entrevistas que imos intercalar no programa, pero imos empezar dando resultados, ou máis ben, partidos desta próxima fin de semana en fútbol senior e veteranos. Así que non perdemos tempo e arrancamos xa con Sintonía Deportiva. Falamos de categoría senior para esta fin de semana. En Segunda Galicia, no grupo 1, aí temos o Clube Xuventude de Orneda, que está oitavo con 38 puntos, o Atlético San Pedro, que é décimo con 36, e o Santa Cruz, que é décimo terceiro con 29. O líder neste grupo é o Relámpago con 57. Para esta fin de semana temos derbi domingo ás 12:15, Xuventude de Orneda, Atlético San Pedro en Amarola. Os dous teñen pouco en xogo. E o domingo ás 4, Atlético Cercedense Santa Cruz, partido contra o antepenúltimo do Santa Cruz. Unha victoria dos oleirenses lles daría case a permanencia. En Terceira Galicia, no grupo 3, Mariñas Arteixo. En este grupo temos o Marino cuarto con 51 puntos, o Obrero séptimo con 44, Unión Campestre oitavo con 42, noveno Cristo Rei con 37, décimo Hércules con 34, décimo cuarto o Mercurio Diñas con 14, e décimo sexto e último o Atlético San Pedro B. Para esta fin de semana, na xornada 26, temos un derbi domingo 12:30, Hércules Obrero en Anido, teñen tamén pouco en xogo. O domingo ás 4, Mercurio Sporting Beicende B en Iñás, o Mercurio que quere a terceira victoria consecutiva. Domingo ás 5, Sporting Burgos San Pedro B, o Pechacancela xoga no campo dun equipo de arriba. Domingo ás 5, o partido probablemente máis importante da xornada para os equipos do Leiros, Sporting Cambre B Marino. O Marino só lleva a victoria se quere seguir soñando co ascenso, xoga contra un equipo da parte baixa. O domingo 6:30, Cristo Rei Pastoriza no Leonardo Maceiras, partido fácil contra un conxunto a zona baixa. E domingo a 6:30, Olímpico B Unión Campestre. Unión Campestre que se puntúa frente ao Olímpico B, pode facerlle un favor ao Marino de Mera. Falamos agora de fútbol feminino na Segunda División Galega, no grupo 1, xornada 18, domingo 12:30, Galicia Caranza Unión Campestre, partido para seguir arriba. Domingo 4:15, Eiris Obrero, e domingo a 6, Atlético San Pedro Atléticos Castros en Iñás. Neste grupo, Atlético San Pedro é segundo con 44 puntos, empatado co líder Orzambe, que ten 44, o terceiro Unión Campestre con 37. Para encontrar Obrero temos que ir a última posición sen ningún punto sumado. Falamos agora da Liga Galega de Fútbol 7 Feminina. No grupo B, na xornada 15, esta próxima fin de semana temos un derbi, sábado a 1, Unión Campestre B San Pedro B en O Redondo, e o sábado ás 3:30, Sporting Cambre C Santa Cruz. Neste grupo, o Santa Cruz é líder con 32 puntos, terceiro Unión Campestre con 25, cuarto San Pedro con 20. En a categoría de veteranos, en Primeira Galicia de veteranos, temos os seguintes partidos. No primeiro grupo, na Primeira Galicia, temos un único equipo do Oleiros, o Club Xuventude de Orneda, que é séptimo con 30 puntos. Neste grupo, o líder o Bizoño con 42, o Xuventude de Orneda, que vai xogar o domingo ás 11 frente o Cedeira, que é segundo da táboa, polo tanto partido complicado. En Segunda Galicia de veteranos, grupo A Coruña, nesta categoría temos 13º Atlético San Pedro con 19 puntos, e 15º Unión Campestre con 16. Para esta fin de semana teñen estos partidos: sábado ás 5, Barallobre San Pedro, dous equipos que queren sair da parte baixa, e domingo ás 11, Unión Campestre Curtis en O Redondo, partido clave para subir na táboa fronte ao noveno. En Terceira Galicia de veteranos, no grupo 1 da Coruña, temos nesta categoría o Atlético Perillo, que é cuarto con 39 puntos. Temos tamén a máis equipos de Oleiros, como é o Obrero, que está 12º con 17 puntos, o Marino, que é 15º e penúltimo con 12 puntos e último Mercurio con 11. Para esta fin de semana, xornada 21, xoga o sábado a 8 a do Cuñado Novo Mesoiro contra o Atlético Perillo, boa oportunidade para chegarse á zona alta. Domingo ás 10 na Marola, Marino Torre xogan contra o Marino, que penúltimo, xoga contra o antepenúltimo, que o Torre, e tamén temos outros dous partidos. Domingo ás 12, Bioño Obrero, e sábado a 6 Mercurio Cecebre. Estos son os partidos de categoría senior e veteranos. Vamos agora cunha entrevista aquí en Sintonía Deportiva. Seguimos en Sintonía Deportiva e agora imos falar de fútbol sala, concretamente do Mera Fútbol Sala, que non sigue competindo nesta tempada por unha razón moi concreta, que é o tema de que non pode xogar polo ascenso. Para entenderlo ben, temos connosco o coordinador directivo do Mera Fútbol Sala, que é Sergio Blanco. Que tal, Sergio? Moi bo día.
Hola, moi bo día.
Bueno, imos comezar falando do tema do Mera Fútbol Sala, despois falaremos, porque tamén estás no Colexio Valle Inclán, e onde tivemos unha charla moi interesante, xa falamos dela aquí en Radio Leiros esta mañá, onde estiveron moitas personalidades importantes do mundo feminino do deporte. Este tema do Mera Fútbol Sala. Hai unhas semanas, concretamente o día 12 de febreiro, remataba a primeira fase da Liga Galega de Xuvenís do Fútbol Sala, no subgrupo A. Nesa Liga, o Mera Fútbol Sala remataba en terceira posición cun total de 30 puntos en 16 xornadas. Todo indicaba que tiña que xogar polo ascenso a seguinte división, que entendo que sería División de Honor de Fútbol Sala, na categoría xuvenil, pero non pode facelo, non? É correcto.
Sí, pois como ben dices, o rematar a competición de Liga Regular non estaba definido todavía moi ben como ia ser o tema do playoff, do ascenso e do descenso. Neste caso, o noso equipo rematou en terceira posición, pero o ter un convenio de filialidade co Clube 5 Coruña Fútbol Sala, que xa ten un equipo militando na categoría División de Honor, que o que se comúnmente se chama Xuvenil Nacional, hai unha normativa que establece que os clubes filiales non poden subir a competir nunha mesma categoría que o club principal patrocinador, digamos. Sí. Entón, isto ocasionou que a Federación se desecontara disto, a Federación Galega, e unha das opcións que quedaba era encuadrar o equipo no outro grupo, no que xogaría polo playoff, polo descenso. Mm. Pero claro, isto conllevaba un risco, que teñas un baixón a nivel competicional, que o equipo por baixas ou por outras razóns non compita moi ben, e podía descender de categoría. E claro, digamos que a categoría juvenil de Liga Galega anteriormente xogábase nun único grupo. Entón, habería que desplazarse por toda a xeografía galega, as 4 provincias. Pero este ano decidiron un pouco dividir en dous grupos, norte e sur, para facilitar o tema da logística, os desplazamentos, sobre todo porque ao final estamos nunhas cidades nas que moito rato, primeiro, segundo, moitos exames, moitas actividades, entón tiñan a veces dificultades de compaxinar tantas horas dedicadas a temas de unha liga tan longa en distancia. Entón optaron por esta medida. Claro, entrados nun único grupo, quizá, pois non sabe, o equipo mataría nas tres primeiras posiciones. Claro. Esto, normalmente, o que van cando hai un grupo, os que consiguen obteñen ascenso a División Honor, son o primeiro e o segundo clasificado. Entón, claro, as opcións de subir redúcense, porque tamén é unha liga moito máis competitiva. Entón, bueno, xurdiu isto, nos falamos coa Federación, lle dimos a entender que pola tempada que fixeran os rapaces non sería xusto que les competiran polo descenso, e ademais que habería esa posibilidad de co percance de que noso próximo ano se perderamos a praza, tendríamos que competir en categoría provincial da Coruña. Claro. Co que isto conleva. Entón, tomamos un pouco esta iniciativa de preferir parar a competición nese intre, non xogar esta fase, A Federación entendeu perfectamente que era o máis xusto tamén, e así se dictaminou, ou poder adestrar de forma conxunta, etcétera. Entón, bueno, digamos que a actividade todavía a manteñen, sí que a nivel competitivo como mera tivemos que dar por finalizada a tempada actual. Bueno, un pouco, pois nada, agora valorar o que virá a tempada que ven, porque tampouco sabemos se a Federación restablecerá o grupo único outra vez ou manterá este dous grupos. Bueno, son cousas que sempre o Comité de Competición de Fútbol Sala normalmente toma as decisións no período de verán.
Entendo. A nivel competitivo, hai a posibilidad de xogar algún torneo máis ata final de tempada, ata xuño? Non sei se algunha copa ou algo, ou xa o descartamos totalmente?
A ver, nesta categoría o ter a fase de ascenso e descenso, entendo que a Federación dará por rematada a competición, porque xa nos, bueno, propostas de diferentes torneos, estivais para poder participar noutras localidades e demais. Bueno, intentaremos estudiarles para ver se hai a posibilidad de que les poidan acudir.
Bueno, pois oxalá que sí. Quería rematar facendo para falar do equipo antes de ir co tema da charla de onte, para falar do tema de hai moitos anos o Mera tiña un gran equipo de fútbol sala ata en categoría senior. Neste momento estamos a falar de categoría xuvenil.
Sí.
Non sei que pasou aí para que ao final o equipo ou o clube este nesta situación de ter xuvenís, se hai a posibilidade, aínda que está claro, 5 Coruña por aí, de ter no seu día nun futuro un equipo senior. Como está esa situación?
Pois mira, a verdade é que, bueno, o equipo que se fundou no ano 2000, do Mera Fútbol Sala, conseguiu acadar a categoría de segunda división B, a terceira categoría do fútbol sala nacional.
Sí, nacional.
Que pasa? Que estamos a falar dunha categoría moi competitiva na que moitos equipos pagan os seus xogadores, teñen xogadores de fora, o equipo nutríase únicamente dos xogadores da casa. Por aquel entonces, calculo que era 2000, a última temporada nesa categoría foi a 2011-2012, senón a dificultade de xerar equipos de base para nutrir o primeiro equipo. E que logo, a nivel económico, eran categorías moi custosas, non acadábamos patrocinadores suficientes ou axudas para poder manter o equipo.
Claro.
Entón, sempre fomos moi coherentes nese caso, e que non podíamos hipotecarnos por querer manter categorías que non podes cubrir. Entón decidimos dar baixar un peldaño a tempada seguinte. Quedamos cos xogadores que estaban no filial, pero competindo en preferente. Na 12-13 tivemos a mala sorte de que ese equipo, contra todo pronóstico, perdeu a categoría de preferente a Liga Galega, descendeu a provincial. Entón, eso provocou que moitos xogadores abandonaran o equipo. O seguinte ano, na 13-14, se non recordo, xogou en provincial, houve que reestructurar todo o equipo de novo, casi empezar de cero. Non conseguiu acadar o ascenso. Na seguinte, na 14-15, se non me equivoco, eu volvín a adestrar o equipo. Quedamos campeóns de Liga Provincial e acadamos o ascenso a preferente novamente. Pero chegar ao ano seguinte, no 15-16 a preferente, pasamos moitos apuros deportivos. O equipo andivo case toda a tempada na zona baixa. E voltou a descender a categoría provincial. Entonces, digamos que hubo aí un periplo de varias tempadas nas que o equipo subía, baixaba, e non era capaz de ter un bloque que se mantivera nos anos e que competise un pouco por devolver o clube a esas categorías maiores. Entón, xurriu un grupo de nenos e nenas en categorías base, o que foi desembocando foi no equipo juvenil de ata agora.
Entendo. Antes de ir a la charla de verdad, y que está me a xurdir moitas dúdas con este tema do equipo, vos seguides facendo, porque non sei se depende do concello ou de vos, actividade extraescolar de fútbol sala nos colexios de Oleiros? Ou seja, xurden rapaces de aí que xoguen o fútbol sala? Ou hai unha liga de colexios ou algo?
A ver, non. Antigamente sí que... pois, por exemplo, había unha liga local de fútbol sala de Oleiros, sí, con varias divisións.
Eu xoguei na de feito hai anos.
Que nos xestionamos durante varios anos. Logo sí que o concello tamén bueno, organizou unha liga escolar na que participaban os colexios. Eu que levo no Valle Inclán dende 2007-2008 participei varios anos ali tamén. Agora mesmo non hai ninguna das dúas competicións.
Entendo.
Omera como tal non xestiona actividades de ningún AMPA. A verdade é que casi todos son, polo que eu teño entendido agora mesmo, pois empresas de actividades ou asociacións. Bueno, un pouco... penso que tamén o tema de que o fútbol teña tanto tirón, a verdade é que no Concello de Oleiros, para a extensión de población que ten un montón de equipos, ao final creo que non hai nenos para todos, sobre todo porque, digamos que sí que é máis doado ou mellor compaxinar dúas modalidades diferentes, pois xogar a fútbol e xogar a baloncesto, pero xogar a fútbol e fútbol sala é como que para unhas familias é moi repetitivo, entón prefiren que estén inscritos en outras actividades, penso eu. Entón, bueno, penso que por aí ese é un pouco un dos problemas que hai no concello a nivel de creación de equipos de base, xa o tiveron outros equipos, houbera o nos Oleiros tamén fai no 2012, 13, 2011, e acabou tamén por non seguir competindo. Bueno, penso que eso, que hai unha dificultade para poder, digamos, competir co fútbol, porque hai moitísimos equipos, cada zona ten o seu equipo. Entón, é moito máis tradicional que os nenos pois xoven no equipo da súa zona de fútbol.
Bueno, imos xa ao tema da charla que se celebrou onte no Valle Inclán, baixo lema "O deporte non ten xénero". Ti estabas por ali porque traballas no Valle Inclán. Era unha xornada polo 8M, estiveron Alba Rubial do CRAT, do equipo de rugby, Raquel Martínez do clube de fútbol de Porabanca, Dolores Rojas, que era xuíz de atletismo, Ana Yaquimento, adestradora de ximnasia, e Mónica Martínez, que é xornalista, e ademais ata hai uns meses era concelleira de deportes no Concello da Coruña. Non sei que nos podes contar de esa charla, Sergio.
Pois mira, bueno, en primeiro lugar, a verdade é que a idea xurdiu con bastante pouco tempo para organizarla. Fai unha semana eu estaba polo cole, vin que a AMPA e a dirección do cole estaban organizando diferentes actos para promover pois a Semana da Muller, dar visibilidade a moitas cousas. Entón, eu pensei, pois, creo que podería ser unha boa idea para que, pois, no momento das actividades no que están practicando diferentes modalidades deportivas, pois, fagamos unha charla ou que veñan deportistas, adestradoras, bueno, persoas de diferentes ámbitos do deporte que les poidan comprobar que, evidentemente, cada día son máis as mulleres que están presentes no deporte de alto nivel en todos os sentidos. Entón, bueno, un pouco isto comuniquei na Asociación das Mariñas que se carga das actividades do centro e a AMPA, un pouco para que estudiasen a viabilidade, bueno, puxémolo en marcha. Comenzamos a organizalo, eu comecei a falar con diferentes clubes de deportes femininos de alto nivel, da nosa comarca, con personalidades, dado a raíz de que teño así moita vinculación con moitos deportes, actividades e demais, pois decidí porme en contacto. E a verdade é que a resposta pois foi excepcional. A Fundación do Real Club Deportivo prestouse totalmente a colaborar, díxenos que viría algunha das xogadoras do primeiro equipo, do de Porabanca, O Liceo incluso tamén se prestou a que viñeran xogadoras, pero a última hora non foi posible porque tiveron aí un cambio nos horarios de adestramento, entón coincidíades coa charla que tínhamos preparada. E logo, pois, tamén falamos co CRAS de rugby, tamén da división de honor feminina, máxima categoría, e tamén se prestaron. Pero logo, eu tiña un pouco en mente que non só viñeran deportistas, porque os nenos teñen que ver que no ámbito do deporte hai moitos máis roles, que xogar e que competir, porque para poder axudalos están os adestradores, para poder guiálos están os árbitros, e para poder contar todo o que pasa están os periodistas. Entón, intentei un pouco recadar unha persoa que fose cada un deses roles e que nos contase un pouco a acción da muller no deporte, como ha sido o seu camino ata chegar a onde están agora. Bueno, a verdade é que resultou unha charla moi participativa, os nenos saíron encantadísimos. Un pouco todo o feedback que recibo dos pais, do colexio, de todos, é que pareceulles moi interesante. A eles despertoulle moito interés tan só no tema do feminino, senón tamén nas modalidades que se presentaron ali, gimnasia, atletismo, rugby, porque está claro que a día de hoxe o fútbol é, digamos, o deporte rei, que todos os nenos o coñecen, pero que os deportes máis minoritarios de outras modalidades pois tamén son moi interesantes. Está ben que eles coñezan. Entón, cada unha delas falounos de un pouco de todo, o que abarca tanto o periodismo, o Dolores a Suiza, contounos a súa experiencia nas tres Olimpiadas que participou, Ana explicoulles un pouco todo o tema dos adestramentos de gimnasia, fixemos ali unha exhibición, e logo Alba e Raquel pois estiveron contándolles o seu día a día, a súa trayectoria ata chegar a onde están agora. Bueno, a verdade é que foi unha tarde moi agradable.
Bueno, pois Sergio, moitísimas grazas por estar connosco. Estaremos atentos ás novidades do Mera Fútbol Sala e tamén a toda esa labor tan boa que estades a levar aí no Valle Inclán. Un saúdo, graciñas por estar connosco.
Grazas a vos, un saúdo.
Facemos unha pequena parada e seguimos aquí en Sintonía Deportiva.